What's up mga kasosyo? Welcome, welcome sa ating Negosyo Real Talk Podcast kung saan maaari mong marinig ang mga usapan ng mga malulupit na negosyante dito sa Pilipinas. Enjoy listening po mga kasosyo kahit na may mga ibang bagay po kayong ginagawa kasabay ng pakikinig nyo sa malupit na podcast na ito. Magkakasama pa din po tayo habang nakikinig po kayo. God bless mga kasosyo and salamat po sa inyong oras. Alam ko mga busy din po kayo. O tara, simulan na natin itong baliktaktakang mabangis. Ayos!
Sige, mag-pray na muna tayo para makapag-start. Thank you, Ma'am Loris, sa reminder. Mag-pray muna tayo mga kasosyo, ha? Tapos start na tayo. Mute po muna. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Father God, maraming salamat po sa hapon na to. Salamat po at nagkakasama-sama kami ng mga kasosyo sa prinsipyo. Salamat po sa regalo nyo ng itong community ng KMG. At nagkakasama-sama po kami at nagkakaparigingan ng mga sitwasyon namin, Lord. Salamat po sa mga ambag ng bawat isa. I-bless nyo po ang hapon na to. Maging pagpapala sa bawat isa. Guide nyo po kami. Kagalingan nyo po, Panginoon, ang mga ibabaw. Hindi po, Panginoon, ang galing ng bawat isa namin dito. Power nyo po, Lord God, ang makita na umaandar sa grupo na to at hindi po ang galing ng kung sino man na miyembro ng grupo na to. Thank you, Lord God, sa mga wisdom na i-reveal nyo sa hapon na to at sa pagmamahala namin ng mga kasosyo. I-bless nyo po ang bawat isa na magsasalita ngayong hapon. Salamat po, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kasosyo, welcome po sa ating Zoom number 29. Dispiras po ito ng ating anniversary Zoom next week. Next week, anniversary Zoom po natin. Zoom 30. Isang taon na po tayo mga kasosyo sa next week. At sobrang excited tayo sa bagong regalo ni Lord sa ating kasosyo app na ilalunch natin next week. Sige po mga kasosyo, pag-introducean muna natin si kasosyo Josh sa ating bilang host at moderator ngayong hapon. Kasosyo Josh, please.
Kasosyo Arvin, ano mo ba yung mga, kasi nabasa ko lang po yung rules sa ano eh. Rules sa...
Sige, kahit ano, walang problema, alam mo na yan.
Kahit ano?
Oo.
Ayun, dapat pala na-screenshot ko kanina. No?
Sige.
Hello mga kasosyo, at welcome sa kasosyo Zoom meeting number 29. Naalala ko, nakapasok ako dito noon, mga ano pa, Zoom meeting number 5 na rin noon.
Number 5 na.
Sinusubaybayan ko yan sila, ano, yung mga, sila Ma'am Loris, sila kasosyong Ariel, especially si kasosyong Arvin. Idol ko yan, sobra.
Ay,
tapos,
God.
Ano ba? Ito nga pala, itong kasosyo Zoom meeting number 10. Bigla akong entrada, eh, no?
Sige, kasosyo sige. Arvin,
narinig ko lang yung sinabi mo kanina, bawal yung hiya. Kaya, ito na yun.
Pwede.
Pakilala lang po pala ako. Ako nga po pala si kasosyong Josh Amorin. At yun, silent listener kay kasosyong Arvin at silent viewer sa kasosyong Malupit Group. At sobrang nakaka-inspire yung mga nababasa ko sa kasosyo Malupit Group. At yun, sa mga nakakapag-execute, saan mang lupalok ng buong mundo. At yun, na-inspired ako sa kanila. At sa mga laging nag-aano kay kasosyong sa Zoom na to, nag-share at nag-advise, yon shout out sa inyo at maraming salamat sa inyo. Tapos ito nga pala tong bago natin umpisan tong kasosyong Zoom meeting number 29, at ipapaalala lang po namin ulit ang mga bawal at mga at pwede at yun. Dito po ano ba sinasabi?
Kayang
dito
kaya.
Po sa kasosyo sa kasosyong Zoom meeting, kung meron po ang mga katanungan po natin dito, ipipila po natin, at kung sino po ang sa pamamagitan ng ano ba? Yun, sa comment section ng Zoom na to. Alam ko meron eh. Tapos i-type niyo lang yung question nyo, name, business name, at ano bang klase ng business at katanungan. Pakilagay na lang din yung address, yung location nila kung saan sila para mabasa ko at ma-explain ko yung question nyo sa bawat isa sa nasa loob ng Zoom meeting na to. Okay po, simulan na po natin.
Lupet.
Kasi yung Arvin freestyle lang.
Tama. Ganyan dapat. No, kahit hindi kayo ganun ka-preparado. Basta umu-okay sa opportunity, tira na yan.
Nalalo ko lang po dati, no, idodokon ng 20 dito. Pagdating namin sa Korea, idodokon 20 noon. Kasama namin ibang lahi, mga Bangladesh, basta maraming lahi, in-check kung sino-sino. Eh, mga Pilipino kasi kapag nag-aaral ng Korean language, kapag nag-aaral dito, pag nag-a-apply po dito, ano po sila? Hindi sila nag-aaral. Wala talagang ang mga Pilipino, on the spot yan. Mm-hmm. On the spot talaga. Napatunayan ko yan. So ngayon, nakapasa kami ng exam dito, tapos pagdating namin sa government ng sa labor ng Korea, mga 2014 pa yon, totoy pa ako noon. Tapos may gusto ko sabihin na siyempre, ano tayo eh, medyo hindi tayo pwedeng ano na lang eh, yung basta-basta na lang eh.
Mm-hmm.
Tapos ang dami nila sa nasa canteen kami noon. Tapos may ano may parang gusto kong sabihin na gusto kong kainin. Hindi ko na gusto yung lasa.
Mm-hmm.
So ngayon, tinanong ko yung ibang lahi na hindi sa English language. Sinanong ko siya ng Korean pero yung boses ko ang lakas. Tapos yung pagkakasalita ko sa kanya, narinig ng buong ano, ng buong lahi, iba't ibang lahi, sabi, yung mga Pilipino daw hindi daw marunong sa Korean. Pero nakakatawa no, kasi yung Arvin, yun pa pala yung simula nung nakapag-aral ako noon ng Korean language, na ilang buwan lang ako noon, nakakapagsalita na ako at nakakaintindi na rin. Kasi nagpursigido kong ano eh, nagpursigido kong mag-aral kasi napahiya ako nung time na yun. Kaya yun. Opo, simulan na po natin at na-share ko lang po yung about sa sinabi ni Kasosyong Arvin kanina.
O yan, may inspire kayo kay Kasosyong Josh. Oh. Tira lang na tira.
Opo.
Pag nandyan na kayo, under na rin yan. O, sige, thank you Kasosyong Josh. O, meron na ba number one?
Meron na po number one. Saan po ba nababasa yan?
Na-try ako, ano, Korean language.
Yung about kay Kasosyong kanina, yung uuwi na sa, ano, Kasosyong, kung
wala. Ano, nag-ano ako ngayon, nag-try ako sa ano, nag-aaral ako ng YouTube, ng Korean language. Gusto ko mag-aaral ng Korean.
Basta mag-apply ka lang. Wala sa pag-aaral yan, mag-apply ka lang.
O sige, meron ng tanong number one.
Asan po ba yung ano, paano po bang...
May chat dyan, Kasosyong Josh, mapansin mo. Ayan.
Ito lang yung una kong ano, ito lang yung una kong nabasa dito kay Ning... PJ, location, Tagum City, Davao del Norte.
Tama ba Kasosyong Lauris? Ay, Kasosyong Pinoy Hat? Ano yung number one?
Ano yung number one?
Si Rosie.
Saan po ba yung number one dito?
Mamaya lang ako, Kasosyong. Up. Mga ikalima.
Puro po kasi conversation, tapos yung mismong ano ng tanong, siya lang yung una ko nabasa.
Tignan natin kung sino
yung... Si Roslyn na po yung second.
Ay, ako nga pala. Tama, thank you, Ma'am Laurie. Salamat. Tama.
Yung message ko sa kanya kung ano yung number one. Kasi naglagay na ako ng X-board. Kinapaste ko yung sino yung number one. Sino.
Kasi,
asan po dito, Kasosyong Laurie?
Dali lang, forward ko sa'yo.
Sige po.
Yeah. Saka si Kasosyong Pinoy Hat, co-host na rin natin. Shoutout muna kay Kasosyong Tess Molina, ang ating official Kasosyong partner na po sa bansang United Kingdom. O, pag meron tayong mga kasosyo sa United Kingdom na gusto pong sumuporta sa libro natin saka sa mga damit, si kasosyo Tess Molina po.
Ayan po. Arvin, yes. May mga nagtatanong sa kanya dito yung mga books mo. Baka ako yung parang distributor. Sabi ko pwede naman kasosyo. Nag-ano din ako ng mga...
Saan bansa ka ba kasosyo Josh?
Korea po, Korea.
Ay, meron na tayo okay. Sa South Korea eh.
Oo.
Si ano...
Ah, meron na ba?
Oo.
Okay.
Sir Arvin.
Yes.
Available po ang books sa Dubai?
Ah, opo, meron po tayo diyan. Si kasosyong si Ate ko po 'yon, kapatid ng misis ko si Ate May Aldabi Chung, Maylin. Makita niyo po sa KMG. Meron po tayo sa Dubai. Okay. Gamit mo na lahat. Kasosyong Josh, andiyan ka pa? Nawala yata si Kasosyong Josh. Kasosyong Josh.
Baka nagbabakrid.
Ah, lumabas dun sa ano. Pwede.
Nagbabasa.
Meron na number one, Kasosyong Josh.
I-send daw po sa akin ni Ma'am Loris.
Sige, wait.
Send ko na po sa'yo, personally
ayan.
Po.
As a face, yun. Salamat, Ma'am Norris.
Sige, titignan muna ni, ever ano.
Since, ever since
si Kasosyon Josh.
I don't know. Kasosyon Arvin, pasensya na. Kung ngayon ako naka-ano dito ulit sa Zoom, ha?
Walang problema. Basta handang tumayo sa harapan. Sali. Basta gusto mag-ambag. Yan ang kinakailangan natin. Yung willing mag-ambag kahit hindi handa.
Sa messenger ko ba niyo sinend? Kasosyon Loris?
Saan po? Sa ano? Sa chat?
Oh, sa chat. Sorry po. Sorry.
Personal ko pong sinend sa'yo dyan sa Zoom.
Sa chat. Zoom. Sa Zoom.
Oo.
Saan po dito?
Nagluluto kasi ako ng dinner. Kaya on. Maganda yun. Nandiyan yung si Kasosyon.
Saan po ba nakikita? Sorry po. Ayan.
Nani
po eh.
Yung Roslyn Conjurado
po yung po number ang, one. Si Rosie po ang number one. Si Roslyn
Conjurado
ng Surigao.
Ano ba yun?
Hinabasa Kasosyon Chris. Ah, sige, ito number one. Si Kasosyon Lauris muna magpapakilala sa ating ano.
Sige.
Okay po, nandiyan po ba si Kasosyon Rosely Conjurahan?
Yes po.
Ma'am Sirigaw, regarding sa iayos po yung pad para maganda. Yes po. Po.
Marinig po ako.
Opo,
hello po.
Kayo.
Marinig po.
Ayan, Kasosyon Roselyn.
Rinig po.
Okay.
Po, mute ko muna lahat. Kasosyon Roselyn, pa-unmute po nga please.
Okay. Hello.
Nako, sa inyo yung grounded, Kasosyon Roselyn.
Tanggalin ko na lang yung ano. Yung...
Tanggalin nyo na lang po yung sa, kung may nakakabit.
Okay na po. Parinig niyo naman.
Oh. Much better po. Kasosyon Roselyn, nakapag-usap pa tayo daw nakaraan.
Kala.
Hello po. Kamusta po?
Kamusta?
Kamusta po, Sir Arvin? meron na kaming group chat ni Ma'am Angel at saka yung ni Ma'am Dayan.
Ah, very good
sa,
po.
Sa layas ng services po. Medyo okay na, parang meron na kaming anong tawag doon, yung mga yung products namin.
At teka, pakilala muna kayo Kasosyon Roselyn para sa mga hindi pa nakakasubaybay.
Okay po. Hello po, ako po si Rosely. Ako po yung may business na trading for almost 18 years. Tapos po, nalugi po siya, pero meron exist yung trading kahit nalugi na. Tapos po, nagka-problema. Nalugi siya, nagka-problema dahil sa BIR problem. So, ngayon, nasold na siya. Nagkaroon ako ng business na liaison services kasi meron din akong, ang tawag doon, mission ba yun? Natutulungan yung lahat ng mga negosyante para hindi magaya ng story ko. Mm-hmm. So, sa ngayon, okay na yung liaison services ko. Yun ang bread and butter namin ngayon. Rice and fish namin ngayon. Focus ko kung ano ang tinuturo ni Sir Arvin. Ina-apply ko lahat, nakakatulong yun. Focus, execute, focus sa business, trabahong malupit, yun. Kaya so far, so good talagang. Sa tingin ko, yung logi ko talagang mababawi. Ang problema lang ngayon, hindi ako makafocus kasi meron pa akong trading business na mga old stock na kailangan kong tirahin siya para makatulong sa mga utang ko. Kaya yun ang problema ko kasi 5 branches siya, nagsarado yung 2, meron siyang naiwan. Ang naiwan, lahat-lahat, mga old stock dahil mga damit. Kaya yun ang ano ko ngayon, yun ang wala talagang problema Sir Arvin sa liaison services. Talagang makikita ko na meron akong future, may future talaga ako sa liaison services. Talagang ano na siya, so far so good, okay na siya. Oo, talagang kilala na. Kumbaga marami nang nagtiwala, marami nang ano, marami nang maganda na ang service na talagang proven and tested na na maganda na yung service. Ito yung nga yung ano ko, sample ng office ko, ayan.
Wow, very good. Okay, kumuha na kayo ng pwesto sa labas, gaya nung tanong nyo nung nakaraan.
Ito yung bahay namin, inano yan, lang.
Inayos, yan, very good. Si Kasosyong Rosly kasi yung nagtanong nung karang kukuha na ng pwesto sa labas. Sabi, ano pag-usapan, wag muna, diyan ka muna sa bahay.
Yes, okay.
Salamat to, inspirasyon kayo, inspirasyon. Kasya naman eh, di ba? Kasya naman
kaya
eh.
Ka. Very good, very good. Kaya nga, talagang ano, salmon pa lang, parang sardinas na lang muna namin yung kwarto namin doon sa likod.
Pero sa future, yan yung mga babalik-balikan yung mga larawan. Yung mga larawan na yan.
Opo. Thank you talaga, Sir Arvin, for, for the inspiration. Ang sa akin lang, dito na okay na, na-focus na ako. Ang yung trading ko kasi, yung sa trading ko, Sir Arvin, kasi nagre-renta ako, 16,000. 16,000. Tapos, nagpunta dito nung ang may-ari nung unang araw, sabi niya, magdagdag daw ng renta, gagawing 20,000. Sabi ko, ang laki kasi ng pwesto, mga 500 square meter. So, ibig sabihin, kahit papaano, meron pa rin siyang stocks, maraming stocks pa rin, mga damit, ganun. Yun nga lang, medyo mahina talaga yung binta, talagang hindi pa kaya ang hindi pa kaya yung pambayad na magdagdag si may-ari. Sabi ko ano talagang gagawin ko? Anong gagawin ko sa ngayon ko? Sa hindi pa nagdagdag ang renta, tapos yun yung manager ko, yun yung parang ano ba yung ang income niya parang ano lang pang hanggang dyan lang. So ngayon ko magdagdag na naman ng renta, parang ano, sabi ko ano ba talagang gagawin ko? Ang isip ko kasi parang gusto ko isarado na lang siguro siya, pero sabi ko parang mas ang sayang man kung isarado na. Na-apply ko siguro yung last Zoom meeting. Yung last Zoom meeting, 'di ba, may nag-ano din, nag-raise din ng question yun ng yung mga lahat ng mga old stock na mga tindahan, ganun, yung inaano mo, sabi ko isipin mga surplus, sabi ko kung gagawin ko kaya yun, anong kaya ba kayang pagsabayin si Layason? Pero si Layason okay na, may apat na akong staff na magkaiba na ano, okay naman siya, so far so good, okay naman, parang ano lang na sistema na ba, ano, sabi ko makaya ko ba kayang masabay tong dry goods as saka sa Layason? Daming tanong ko lang. Diko yung ano lang kung anong idea niyo, open talaga yung idea mo kasi sa bago ko pa makalimutan nga pala, sa lahat ng OFW din kami mag-asawa. Kaya doon kami nagsimula na after ng nag for good na kami dito, so nag-business kami. Tapos ngayon, meron akong community sa lahat ng OFW. So far, meron na tinutulungan ko sila through mentoring. So iniimbitahan ko rin siya, kaya yung award ng OWA. Yan. Yan yung merong ano, Sir Arvin, merong almost 1 million na ano namin grant sa ano namin, sir, sa group namin. And in OFW, pag
medyo nawawala kayo kasi yung Rosely.
Hello, sir. Yeah, hello po.
Okay.
Apo.
Mute muna lahat, mga kasosyo. Pag po hindi po magsasalita, mga kasosyo, pa-mute po please para ma-clear po yung ating ano speaker. Si Ma'am Rosely, pa-unmute po ulit. Di ba, matututo rin lahat sa Zoom. Oh, may button po dyan ng mute saka unmute. Yan. Sige, Ma'am Rosely, please. Ma'am Jen. Ma'am, teka lang ha. Si Ma'am... Ma'am J. Rose, naririnig niyo po ako?
Opo.
Oh, Ma'am J. Rose, pa-mute lang po ha. Medyo maingay po dyan sa inyong ano area. Pa-mute lang po, pa-mute. Ah, sige po. Ingat po sa paglalakad dyan. Salamat po. Ayan. Ma'am Rosely, please.
Apo. So, yun po, sir. Sa ngayon po, na-apply ko rin yung mga prinsipyo ninyo po, sir, sa group namin, sa mga OFW.
Po,
so, meron wow. siyang... Oh, meron kaming 60 members lahat ng OFW sa so meron na kaming grant project proposal na lang, inantay na lang namin yung project proposal para sa grant namin sa OWA, from OWA, from 60 members. Yung grant namin almost 1M po yun. Nakakuha na kami ng 50,000 na grant, nagsimula sa 50,000. Ginawa naming aquaculture.
Mm-hmm. Very good, very good.
Oo, yeah, nakakatulong din. Kaya sa mga lahat ng nakakarinig no, sa OFW, yun ang gawin din ninyo. Kung saan kayo na region, doon kayo maghahanap. Tapos maggawa kayo ng group ninyo na mga OFW. Makukuha yung grant ngayon sa ngayon kasi malaki yung pondo ngayon ng ano OWA.
Very good, very good. Kasosyon J. Rose, pa-unmute po please. Kasosyon J. Rose, huwag niyo pong i-unmute. Yan, thank you po. Yan. Oh, bumalik na naman. Mute ulit, Kasosyon J. Rose. Bale, matututo rin tayo lahat dyan sa Zoom. Kasosyon J. Rose, ilalabas ko muna kayo sa Zoom ha. Nag-o-auto po kayo eh. Teka lang. O yan. Okay, ano problema ka sos yung Rosely po? Yung focus.
Yung dry goods ko sir, so sobrang dami ng old stock. Ayan, na talagang...
Okay, talagang, okay. Sige. Sige po. Ano na mas kumikita ngayon? Ano na mas kumikita?
Ah, sa Layason ako kumikita ngayon sir. Sa Layason talagang kumikita ngayon. Talagang happy na happy ako sa Layason. Saka walang stress, enjoy ako, walang stress, enjoy ako, walang stress. Okay. At saka ano pa, talagang masaya ako dahil ang daming natulungan ko. Talagang binabagsakan ko nila dito ng mga problema, sinosolve ko yung mga problema nila. Talagang doon na talaga ako masaya sa Layason. Sayang lang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siguro, panahon na siguro sir na i-close ko na yung ano ko, trading. Ano na lang, a history na lang. Ang isip ko lang, sino ang mag ano ba, sino anong gagawin dun sa mga old stock. Sayang ang pera dun, di ba?
Okay, mas kumikita na talaga ho yung ano yung Layason, yung pangalawang yung bagong negosyo.
Opo, wala pong hindi po masakit, talagang a big opportunity po ng lahat dito sa Siargao, or kahit hindi lang sa Siargao, panahon na mag-extend siya kasi pwede namang virtual ganun. Kasi hello, sa ngayon,
hello. Kasosyon Jero, hello. Medyo aanin ko lang po yung pwede po bang mag-share? Hello. Hello.
Sige, Kasosyon Amorin, please.
Ayun. Di ba ang problem niya is yung ano? Ang problem niya is nagiging magulo. Tapos parang nagsimula siya dun sa may Layason. Dun siya, yun po yung tama niyo, una niyong business. Tama po ba?
Hindi po, sir. Bali, ang dry goods talaga, doon talaga ako, ang tawag doon, after, di ba, nag-OFW kami, after OFW kami mag-asawa, nag-dry goods opo. Kami, nagsimula lang kami sa 30,000 na puhunan.
Opo.
So hanggang lumaki,
opo.
Naging 5 branches siya, 5 branch. So talagang magaling talaga ako sa dry goods.
Okay po.
Opo. So, 16 years na ang dry goods ko. Ngayon, nagka-problema kasi ako sa BIR. Last 2018. So lahat ng property ko na ano ko nabenta ko lahat para pambayad sa BIR kasi meron lang problema na hindi yung sa mga tax filing ba ganun yung mga libro hindi nagka ano hindi na ayos
din so, update kaya update
so okay. Yun po.
Kaya niyo po na iwanan yung ano yung dry goods niyo po na sinasabi.
Opo. So in 2018, 2019, 2020, 2021 ko naayos. So for almost 3 years meron ako nalalaman kung how to handle ba for all the compliances kaya isinilang si business na liaison services. So from 2021
ma'am, si liaison business niyo po running na po siya ngayon.
Yes. Okay na okay siya at saka talagang okay na okay siya kasi pangalan ko, my story is my business. Alam mo 'yon? My story is my business. So ang mga negosyante lumalapit sa akin. Doon na nagpapaprocess kung ano mga processing, mga business or mga business processing, BIR, ganun, SEC, ganun. So mga sa DNR, ganun. Kasi kami, sa Siargao kami, so we are on more on compliance sa DNR. Environmental compliance, ganun. So yun, doon na ako masaya sa mga papil-papil. Yun. Yan, o mga papil-papil. Ayos man mapapil-papil yan mag ano doon ako masaya parang ang isip ko dito na ako sa office masaya na ako sa mga papil-papil pero meron akong totoong buhay talaga pero meron akong totoong buhay yung dry goods ko 500 square meter medyo malaki-laki ang area nagrerenta ako may mga
tao sa dry goods ko. Ma'am Rose, sa dry goods niyo po ba? May ano po ba title? Mayroon po ba kayo naging kasosyo noon?
Wala naman. Ano kami, single proprietor.
Family po, family. Wala po. Mister.
Oh, ano, kapatid ko.
Yung kapatid niyo po ba nandiyan pa o nakikita niyo pa sa barrio niyo? Ganun po.
Apo, siya pa naman nagmamanage.
Ibig sabihin po, wala po kayong problema doon sa... Dati
wala yung, naman.
Matagal yung negosyo. Ang kailangan nyo lang po ay para po sa akin, i-motivate nyo po yung
exactly.
Sabi nyo na nakasama nyo noon. I-motivate nyo siya ng lahat ng naging experience nyo. Ipaalala nyo lang po. Kasi kayo po, naguguluhan po kayo sa sinasabi nyo kahit mula pa po kanina. Kinakailangan nyo po mag-focus po sa isa kagaya ng sinasabi ni Sir Arvin. So ngayon, kung experienceado na po kayo buhat pa noon, i-motivate nyo lang po yung naging kasosyo nyo o kasama nyo sa dry goods business. Tsaka po, unti-unti nyo pong pagtuunan din ang pansin yung sinasabi nyo kung saan po kayo masaya ngayong negosyo. Ayan lang po yung para sa akin.
Tama. Ang problema lang, meron siyang existing na utang sa doon sa dry goods. Parang struggling ngayon. Kasi lumaki yung expenses tapos meron pang ano pero meron kasi akong naisip ewan ko lang kung tama ba to yung mga stocks kasi ang tawag doon inventory stocks medyo malaki pa siya yung inventory stocks. So ang plano ko kasi yung inventory stocks paano siya i-dispose lahat yung inventory stocks.
Magkano ba amount ng inventory stocks na yon?
Abot pa siguro yun mga 5 million sir?
5 million.
Tapos may ang utang sa bangko mga 2 million.
O hindi pambayad yun na yun sa bangko.
Paano?
may papaliwanag muna ako para umayos yung ano natin sitwasyon. Sige, Ma'am Rosalie, salamat po sa mga impormasyon. Kasosyo Diyos, thank you. Ah, may gaano muna tayo share screen na po mga kasosyo. Para sa lahat to ha, sa lahat ang nahihirapan na mag-focus o iwanan yung mga dapat iwanan o mag-move on, nahihirapan mag-move on, no? Ito itong pag-uusapan natin ngayon. Share screen muna tayo. I-mute muna lahat mga kasosyo. Mga kasosyo, ha, mag-isang taon na tayo. Bili na kayo ng magagandang microphone. Magagandang headset. Mag-invest na po kayo dyan. Hindi naman abot ng 1,000 yun eh. Kasi nagsasuffer po yung quality ng Zoom meeting natin eh pag magugulo yung mga microphone nyo. Ha, pag nagkapera kayo ng kaunti, una nyo nang bilhin yung maganda-gandang headset, magandang mic na ikakabit nyo sa inyong mga cellphone. Para ho, gusto ko kayo marinig lahat. Kaso ang problema, ano eh, hindi ho maganda yung audio nyo. Kaya nagsasuffer yung buong Zoom meeting natin. Nasisira yung quality ng kabuuan. Ha, pag gusto nyo mag-participate, mag-invest po kayo sa microphone na maganda. O headset. Mag-research na lang po kayo kung ano. Kung anong tatak. Huwag nyo nang hintayin na maglabas ako ng headset na kasosyo ako. Ha? Tapos required na yon. Pag ako naglabas ng headset na microphone na tatak, kasosyo ako, required yun ang bibili ng lahat. O, bili na muna kayo ng inyong mga ano microphone. Ha? Para pag nagsalita kayo maganda.
Pwede, para uniform.
Oo, para uniform ha. Saka yung quality ang aking ano. Kanina pa sakit sa tenga ng ating usapan. Na, ano eh, nawawala yung ating kapayapaan pag maingay yung mga mic natin. Siyempre dapat peaceful tayo, entrepreneur nga tayo eh. Kahit kalmad, kahit na magulo yung mga nangyayari sa paligid natin, kailangan tayo payapa. Eh kaso, pag maingay yung microphone sa loob ng Zoom, ano tayo eh? Medyo garal-gal yung ating ano, ating usapan. Ah, mga kasosyo, 1 year na tayo next week. Mag-invest na kayo sa mic, saka headset. Okay? Mute muna lahat. Sige, balikan muna natin si kasosyong Rosalie. Kasosyong Rosalie. O yan, buti tutulungan ako tayo ni Lian na i-mute yung iba. Okay. Yon. Okay. Rinig niyo ako mga kasosyo, rinig?
Yes, Sir Arvin. Yes po.
Sir Arvin.
Unmute mo na
yes,
ulit.
Yes po.
Unmute mo na lang ulit lahat. Sige, matututo rin tayo lahat niyan. Okay. So, gusto kong paliwanag. So, usually, laging ganito yan. So, una, gusto mong maging negosyante, di ba? Gusto mong maging negosyante. Tapos, anong nangyayari? Magne-negosyo ka. Sabihin na nating, ito yung iyong ano, business number one. Laging ganyan yan. Business number one. Ito. Business number one. Ito yung business number one mo, no? Mangyayari niyan, habang bumabaybay ka dyan sa business number one, magkakaproblema yan. Lagi yan, magkakaproblema. So sa case ni kasosyong Rosalie, nagkaproblema yung daing business niya. So nung nagkaproblema yung daing business niya, na-figure out niya yung business number 2 niya. Ito, daing. Yung pangalawang business niya, yung liaison. Na bunga dahil nagka-problema siya dito sa business number 1. Nagka-problema siya sa BIR. Dahil sa problema na yan, sinolusyonan niya yung problema niya sa BIR, na-figure out niya yung business number 2. Kaya meron na siyang liaison business ngayon na tuwang-tuwa siya. Tuwan-tuwa talaga si kasosyong Rosalie sa business na liaison eh. Built siya dyan. Kumbaga, para sa kanya talaga yung negosyo na yan. Tuwan-tuwa talaga siya. So, anong nangyayari ngayon? Gumagana na yung business number 1. Positive na siya. Gumagana na. Ang problema dito sa business number 1, negative. Negative siya. May utang na 2 million Ha? May utang na 2 million tapos may stocks siya na daing na worth 5 million. Tama ka, Kasosyong Rosely? Okay, so may utang na 2 million sa bangko. Ito stocks. Ngayon, usapang business number 2, walang problema sa business number 2, positive, walang problema. Wala nang problema, wala na tayong pag-uusapan sa business number 2. Ege-exist na 'yan eh. Gumagana. Wala na tayong pag-usapan diyan. Ang pag-usapan natin itong business number 1. Anong gagawin sa business number 1? Ang una pumapasok sa mga utak nating mga negosyante, panghinayang. Nanghihinayang tayo sa business number 1. Una kasi, linaban natin yan. Tapos pangalawa, nag-invest na tayo dyan eh. Meron nga tayong stock na 5 million pa. Paano natin bibitawan yan? Tapos may utang sa banko na business na 2 million. Paano yan? Ang hirap bitawan. Ito yung sinasabi ko na ang entrepreneur, ang trabaho talaga natin, mag-desisyon. Yan ang trabaho natin, mag-desisyon. Desisyon. Hanggat hindi tayo nagdi-desisyon, hindi tayo uusad. Hindi pwedeng parehas. Dahil ang mangyayari, parehas din mawawala. Mawawala yung business number 1, mawawala rin business number 2. Napaka-importante talaga ng focus. Ano kayo? Kasing yaman na kayo ni Sir Henry C. para ang dami nyo ng negosyo? Ano kayo? Kasing yaman na kayo ng mga ibang negosyanteng kakilala nyo para hindi kayo mag-focus? Sobrang gagaling nyo? Sobrang gagaling ba natin para kaya nating i-handle yung dalawang negosyo? Kung kala nyo sobrang gagaling natin, sobrang gagaling nyo. Kala nyo kaya nyo, kala nyo lang yun. Sobrang bilib lang natin sa sarili natin na kaya nating paandarin yung dalawang negosyo ng sabay. Kasi alam natin kaya natin eh. Pero yung pag-uutak na yun, na feeling natin kaya natin na magpaandar ng dalawang negosyo, tatlong negosyo ng sabay-sabay, na pare-parehas naman nasa level 1, pare-parehas nasa level 1 lang naman, tapos papaandarin mo lahat ng sabay-sabay, ang ending, walang nangyayari sa lahat. Kailangan natin mag-desisyon ng tututukan. One moment at a time. Kahit akala natin, kaya. Pinapaliwanag ko tong focus, maiige pa, ulit-ulit. Kasi ito yung lalamon sa inyo kung ba't hindi kayo aasenso. Pag hindi kayo tumutok. Kailangan natin mag-desisyon. Desisyon. Kung paano bibitawan yung business number 1 at mag-focus na sa business number 2. Kasi gumagana na yung business number 2 eh. Alam nyo ba tayong mga entrepreneur, mga kasosyo? Ang utak natin talaga dapat, after ma-figure out yung product market fit, ha, yung product plus yung market. Yan ha, market. Pag natagpuan nyo na yung produkto nyo na malupit, kaya nyo gumawa ng produkto malupit, at saka yung market, yung community na pinagsisilbihan nyo, pag natagpuan nyo na yun, ang next yun na talaga na trabaho, ang next na trabaho, paano iiwan? Etong wala tayo eh. Etong pag-uutak na to, masakit man ha, pero itong pag-uutak na to kung paano iiwan yung negosyo, yan ang wala tayo. Wala nagsasabi sa inyo niyan. Na ang negosyong binubuo nyo, dapat sineset up nyo na yan kung paano nyo iiwan. Kasi ang entrepreneur, patuloy tayo nakakakita ng next idea. Patuloy tayo nakakakita ng next venture o next opportunity. Ngayon, ang diskarte nating mga negosyanteng Pilipino, hindi gumagana. Kasi ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng business number 3. Pero ang totoo, maling diskarte. Bakit? Kasi sa business number 1, ikaw ang nagtatrabaho. Sa business number 2, ikaw pa rin ang nagtatrabaho. Sa business number 3, ikaw ulit. Mali. Kasi walang elemento nitong konsepto na to eh. Paano iiwan yung negosyo mo? Akala lang natin, dagdag tayo ng dagdag ng negosyo. Ang hindi natin alam at hindi natin pinaghahandaan kung paano iiwan yung negosyo. Focus. Hindi ko sinabing huwag magpadami ng negosyo. Magpapadami tayo ng negosyo. Pero nakafocus. Bago ka pumunta sa isang bagong venture, kailangan yung business number one mo, hindi na ikaw nagtatrabaho dyan, may nakaset up ka ng ibang tao dyan. Hindi ka na kailangan dapat dyan. Ganon din sa business number two mo kung pupunta ka sa business number three na bago. Kailangan na diskartihan mo na kung paano iiwan yung business number two mo bago ka pumunta sa business number three. Ang nangyari kasi, sa sobrang gagaling natin, kala natin tayo lahat tatrabaho dyan. Sa business number one. Nag-business number two na tayo, ang business number one natin, level one pa din. Ang business number two natin, magbi-business number three na tayo, ang business number two natin, level one pa din. Walang kwenta. Sabi ko nga sa inyo, hindi kayo pwede magdagdag ng bagong negosyo kung yung business number one nyo na gumagana, level one. Kasi pag nagdagdag kayo ng business number 2 tapos level 1 ulit, ngayon back to zero na naman kayo, back to stage 1 na naman kayo. Hindi tatatapos ang laban sa level 1. Sabi ko, meron pang level 2 saka meron pang level 3. Isang business lang pero dapat level 1 pupunta sa level 2 papunta sa level 3. Hindi yung ang dami mong negosyo, lahat bulok. Lahat level 1. Hindi mo napasabog. Ngayon, may negosyo lang tayo pero hindi lumaki. Hindi ka makakapag-focus sa isang business na napunta mo sa level 1, level 2, level 3 na ang dami mong inaasikasong negosyo. Nakuro ikaw. Ang tunay na negosyante, iniisip niya kung paano niya iiwan yung negosyo. Paano niya iiwan yung negosyo? Ayaw niyong magpasahod ng iba, ang dadamot niyo. Paano niyo iiwan yung negosyo yung una? Kung takot kayong mag-hire, wala kayong bilib sa ibang tao, meron kayong trust issue, paano lalaki yung negosyo nyo? Ang pinapaliwanag ko dito sa Kasosyo Malupit Group natin, paano magpalaki ng negosyo. Hindi paano magnegosyo ng maliit. Kung gusto nyo maliit na negosyo lang, hindi ito yung grupo para sa inyo. Hindi ito yung mga impormasyon na para sa inyo. Pero kung usapan natin dito, paano magpasabog ng negosyo. Ngayon, kung meron kayong business 1 na level 1 lang, meron kayong business number 2 na level 1 lang din, tapos meron kayong business number 3 na level 1 lang din, lahat yan sa mga mata ko, lost opportunity. Sayang eh. Eh kung isa lang tinutukan mo dyan, tapos na, dinala mo sa level 2 hanggang level 3, mas malayo ang mararating mo bilang negosyante. Paano magagawa yung level 2? Kailangan isa lang, isang negosyo lang. Hindi ko naman sinabing isaran nyo yung business number one. Ang tanong ko, kaya mo na bang iwan yan? Yung business number one. Ang sagot nyo, paano nyo maiiwan? Eh kayo yung nagtatrabaho dyan, wala kayong tao. Paano nyo maiiwan? Eh araw-araw kailangan kayo sa business number one. Tapos ang yayabang natin, magtatayo tayo ng business number two. Tapos magtatayo tayo ng business number three, business number four, business number five. Ang yayabang natin, kaya natin. Kaya nga. Pero hanggang saan yan? Hanggang kuro level 1 lang? Hindi natin kailangan ng maraming level 1 na business, mga kasosyo. Ang kailangan natin, maraming business na level 3. Saan katutak na ang business number ang level 1? Saan katutak na yan? Ang dami na yan. Ang wala, yung level 3 na ang puso katulad natin. Ang mga nasa level 3, malayo na sila masyado. Hindi na nila naririnig yung daing ng mga tunay na Pilipino. Kung tayo makakarating sa level 3, alam natin yung grassroots na problema. Alam natin kung paano talaga tulungan yung mga nangangailangan. Kaya pinupush ko kayo na pangarapin na mapunta sa level 3. Sa pamamagitan na gawing level 2 yung mga negosyo yung level 1. Na paano nyo nga magagawa yung level 2 na gawin yung business yung na gawin level 2, sorry. Na paano nyo nga magagawa yung level 2 yung mga business yung level 1 kung magdadagdag na naman ng bago? Ano, superman? Ito na lang eh. Una, walang kapital. Kung may kapital kayo, kayo nyo magsipag-hire. Kung wala kayong pampasahod, syempre, kayong tututok. Nangihinayang kayo sa business number one, isipin nyo, eto, yung utak kasi ng mga talunan natin, karamihan, hindi ko sinasabing si Ma'am Rosalie, ha? Takot tayong mawalan kesa sa opportunity magkakaroon tayo. Kesa opportunity na may mag-gain tayo. Katulad sa nangyari sa sitwasyon ni Kasosyong Rosely. Mas natatakot siyang mawala yung 5 million na stocks nung Daing, kaya ayaw niyang bitawan. Kesa bitawan niya to pero mapasabog yung business number 2. Mas malaki yung magigain niya kaysa sa mawawala sa kanya. Takot tayong malos, takot tayong malugi. Kahit naka-risk yung focus. Walang problema kung hindi na kayo kasali sa business number 1 eh. Sinasabi ko sa inyo lagi, ang business binebenta yan. Is either binenta mo sa kamag-anak mo o sa ibang tao, sa asawa mo, pero ang punto doon, iniiwan yan. Para ikaw na entrepreneur, makapokus ka sa bagong venture. Pwede naman nag-exist pa rin yung business number 1, pero dapat hindi ka nakasali dyan. Kumukuha ka na lang ng dividendo mo dyan taon-taon. Yun na lang ang purpose ng business na yan. At humihingi na lang sa iyo ng konsulta tuwing kailangan ng advice mo. Pero yung ikaw lagi yung nagtatrabaho pa rin doon, mali yun. Hindi magsasuffer yung business number 2 sa business number 1. Wala ang kwenta pareho. Huwag kayong matakot na isara ang isang negosyo kung alam yung hinahatak na kayo pababa niyan. Nahanap nyo na yung pangalawa eh. Na-figure out nyo na yung next. Pero dahil hindi nyo napaghandaan na iwan yung business number 1, hindi nyo iniwan sa ibang tao na wala na kayo doon, eh talaga dapat yung isara yan. Kasi hinahatak niyan yung attention nyo eh. Ang daming trabaho papunta sa mula sa level 1 papunta sa level 2. Ang daming trabaho nun. Kung paano pa sasabugin. Doon ka mag-focus. Doon tayo mag-focus. Kung paano pa sasabugin yan. Uulitin ko. Hindi natin kailangan ng maraming business na level 1. Hindi natin kailangan ng maraming level 1 na negosyo. Ang kailangan ko na makasama yung mangilan-ngilan lang na kasosyo na yung negosyo naging level 3. Yun ang tumbukin nyo. Hindi yung adami nyo ang negosyo, kuro level 1 naman. Walang masama sa level 1 na business ha mga kasosyo. Hindi ko kinukutsa yan. At dinidikdik kong pag-desisyonan nyo na gagawin yun level 2 yung business nyo at hindi yung magdadagdag kayo ng bago. Ang laki ng pinagkaiba nun. Same business, pero gagawin yung level 2. Gagawin yung licensing, gagawin yung platform, gagawin yung software, gagawin yung distribution, gagawin yung training center. Pipili kayo ng isa dyan para gawin dun sa negosyo nyo na level 1. Pag na-execute nyo yan, level 2 na kayo. At pag level 2 na kayo, tatawag na ako sa inyo. O kung hindi man ako, may tatawag na. Ngayon, isuko nyo na yung nakakaagaw ng attention sa inyo. Isuko nyo na yan. Ayan na solusyon, no? May utang sa banko, 2 million. May stocks na 5 million. E di, benta mo itong stocks mo na 5 million ng halagang 3 million. Yung 2 million, ibayad mo sa banko, may 1 million ka pa. Yung 1 million, invest mo sa business number 2 mo. Babay na business number 1. Focus ka sa business number 2 kasi papasabugin mo pa yan sa pamamagitan ng 5 business model natin. May capital ka pang 1 million. Anong kinakailangan dyan? Decision. Kung hindi magdidesisyon, wala. Wala mangyayari dyan. Kuro level 1. Ang nakalimutan nating mga Pilipino, o hindi natin natutunan, na may level 2 pala. Na may level 2 pala. Ito yung paulit-ulit kong dinidiscuss. Mula nung nag-season 2 tayo dito sa Zoom meeting. Na hindi lang tayo mula sa level 1. Hindi tayo mananatili sa level 1. Lahat na nagtuturo ng negosyo sa internet, lahat ang tinuturo lang all about level 1. How to sell a product. How to start a company. How to blah blah blah. Blah. Lahat 'yon level 1. Walang nagtuturo ng how to become level 2 mula sa level 1. Ang matututunan nyo para magpa-level 2, kailangan nyo ng malaking kapital. Ang pinag-uusapan natin dito, wala pa rin kapital, pero mapupunta tayo sa level 2. Paano yun? Desisyon. Kailangan nyo mag-desisyon na level 2 ang target ko at hindi another business na naman, na level 1 na naman din. Ang laki na pinagkaiba nun mga kasosyo. Pangarapin nyo na maging level 2. Level 2. Same business pero level 2. Halimbawa, hindi naging liaison business. Daing pa rin. Halimbawa, daing pa rin. E di yan daing pasabugin natin. Paano natin pasasabugin yan daing business? E di gumamit tayo ng distribution business model. Ikalat natin yan sa buong Pilipinas yan daing nyo. Sa buong Pilipinas, yun ang trabaho talaga doon sa level 2. Paano ka magkakaroon ng distribution sa buong Pilipinas at sa buong mundo? Ang problema sa level 1, ang goal lang natin, makabenta sa palengke. Makabenta sa probinsya natin, sa barangay. Tapos-tapos na. Yun na sinasabi kong mali. Ano hanggang doon na lang? Eh, yung opportunity sa level 2, hindi pinagbabawal sa lahat. Kailangan mo lang magdesisyon na pasasabugin mo yan sa level 2. Kaso, hindi nagdidesisyon eh. Hindi tayo nagdidesisyon na same business, pero pasasabugin ko sa level 2. Itatrabawin ko yung business model ng level 2. Same business daing ah, pero pinagkaiba yung business model mo pampasabog. Distribution sa buong mundo. Distribution sa buong Pilipinas. Na wala nagsabing hindi pwede. Ang problema lang, ang utak natin, hanggang barangay lang. Hanggang probinsya lang. Hanggang doon lang. Nakalimutan nyo na pwedeng pasabugin yan sa buong mundo. Doon ko kayo tinutulak, papunta sa level 2, hindi sa business number 2. Kung business number 2 na naman yan, tapos number 3 na naman yan, business number 4 na naman yan, tapos level 1 lang lahat, level 1 lang lahat naman yan, eh di back to zero na naman kayo. Ang ending, lagi lang kayo magtatanong dito, kasosyong Arvin, may problema ako, kasosyong Arvin, may problema ako. Eh kasi nga, yung problema nyo, hindi kayo nag-desisyon papunta sa level 2. Hindi nyo dinesisyonan na pasasabugin nyo sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Para pasabugin yung isang negosyo, kinakailangan ng kutakot-takot na atensyon, kutakot-takot na husay, galing, para trabahuin yung level 2. Hindi simple yung trabaho sa level 2. Ha? Napakahirap na trabaho niyan. Pero pag na-workout nyo yung level 2, tuloy-tuloy na yung asenso nyo, yung yaman nyo. Ang mangyayari, babalik na naman sa level 1. Nakukuha nyo ba yung pinagdidiinan ko? Stage 1 na naman, level 1 na naman, may bago ka nga negosyo, pero stage 1 ka na naman, ulit ka na naman, umpisa ka na naman, hindi nagpa-add up. Tapos yung mga negosyo tinatayo nyo pa, ang lalayo. Business number 1, tungkol sa pagkain. Business number 2, tungkol sa damit. Business number 3, tungkol sa ganito. Ang lalayo. Walang efficiency, walang economic of scale.
Hindi magkakatugma, no, kasosyo?
Hindi magkakatugma. Wala sa hulog. Mali. Dalawa lang naman rason kung ba't nagbabago ng negosyo. Eh. Dalawa lang. Una, nalulugi na yung number 1, syempre. Pangalawa, naboboring na. Naboboring ka na sa business number 1. Tapos, hindi mo naman plinano kung paano iiwan sa ibang tao kasi ang damot mo magpasahod. Wala kang tiwala magpasahod sa iba. Hindi ka talaga lalaki bilang negosyante. Ang trabaho nating mga negosyante, iwan yung mga negosyo nating gumagana. Iwan yan sa mga taong karapat-dapat. Para tutukan natin yung mga bagong problema na kinakailangan ng atensyon. Kaso hindi mo maiiwan yung isang negosyo kung hindi mo pinagdesisyonan, naiiwan mo rin yan pagdating ng panahon. Sa mga taong karapat-dapat. Hindi mo maiiwan yan sa ibang tao kung hindi mo pagdidesisyonan na ipapamana mo rin yan sa ibang tao. Pagdadamot at pagdadamot mo lahat dyan. Ipagdadamot mo lahat ng alam mo dyan kasi gusto mo ikaw lang. Ang problema sa concept sa pag-utak na yun, hindi lumalaki yung negosyo. Business number 1, ikaw leader. Business number 2, ikaw leader. Business number 3, ikaw leader. Business number 4, ikaw leader. Ano ka, malupet? So, ano ka, superhero? Walang ganun. Walang ganun, mga kasosyo. Kailangan mong kumuha ng ibang tao para paandarin yung negosyo nyo. Kailangan mong kumuha ng ibang magagaling na tao, magbayad sa ibang magagaling na tao para paandarin yung negosyo mo. Bakit? Kasi nga, may opportunity, hindi maiiwasan na may opportunity kang bagong makikita. Kaya iiwan mo yung negosyo mo. Dalawa lang. Iiwan mong patay o iiwan mong buhay na may bagong asawa. Ganun lang. Iiwan mo yung business mo number 1, patay, lugi. Or iiwan mo sa ibang management. Hindi ikaw lahat leader. Huwag kayong masyadong pogi. Ayahan yung ibang tao mas maging magaling kesa sa inyo. Importante, may nabuo kayong negosyo umaandar kahit wala kayo. Hindi yung ang dami nyo nga binamanage ng negosyo, lahat naman, walang bend, walang kita. Lahat lugi. Bakit? Eh, yung mental capacity nyo is scattered. Walang focus. Kailangan nyo mag-desisyon kung anong tututukan nyo at anong pasasabugin nyo hanggang makarating sa level 2 at hanggang makarating sa level 3. Kung wala nun, wala. Negosyong normal lang lahat. Nasabi ko sa inyo, hindi ordinary life ang tinutumbok natin dito. Ang tinutumbok natin dito, a great life. Yung buhay na sobrang hindi naman makapangyarihan. Sobrang malaki yung malaki yung impluensya mo sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng mga negosyo natin. Eh kung negosyo natin lahat bagito. Wala rin eh. Meron kang 5 negosyo, tanggalin mo yung 4, tuto ka sa isa, mas malayo maararating mo. Tandaan niyo yun maigi mga kasosyo. Meron kang 10 negosyo ngayon, 5 negosyo ngayon, 4. Tanggalin mo yung iba, isa lang tutukan mo, mas malayo ang mararating mo. Maniwala kayo sa akin. Kahit ano negosyo pa yan, kahit daing yan, kahit pa ice candy yan. Sino yung nagpatunay sa Kasosyo Malupit Group?
Yes po, Kasosyo.
Si Alfredo, yes, ikaw ba yun, Alfredo?
Yes po.
Pambihira ka, Alfredo. Ikaw pala yun. Mga kasosyo, huwag na kayong maarte, ha? Huwag kayong maarte. Tignan nyo si Alfredo, ice candy business. Level 1 ice candy.
Idol.
Pero pinasabog niya sa pamamagitan ng distribution business model. Ano narating ni kasosyong Alfredo ngayon? Ano ang narating niya?
Pwede ba akong mag-share po?
O pagpapakwentuhin ko si kasosyong Alfredo sa inyo. Hindi siya maraming negosyo. Isa lang. Ice candy lang, ha?
Yes po.
Pero napasabog niya sa level 2. Hindi siya business number 1, business 2, business 3, business 4. Hindi siya ganun. Business level 1 siya at same business, mapunta niya ng level 2. Masabog siya, nakabili ng truck at nakapag-picture ng maraming picture na nakagirito. Kasi masaya si Alfredo. Ano to? Si Alfredo, best example ng tinutumbok natin na isa lang, kahit napakasimple niyan, huwag ka nang maarte, kung ano negosyo mo, yan na yan. Basta ilagay mo sa level 2 yan, sasabog at sasabog yan. So, si Alfredo, pakikwento nga istorya mo sa lahat, ice candy, tapos napasabog sa level 2. Welcome natin si Kasosyo Alfredo, please. Kasosyo Alfredo, please.
Hello po mga kasosyo ko. Good afternoon po sa inyo lahat. Ako pala si Alfred Decker Fernand. Medyo mayayain po ako, pala siya na po kayo. Bali, share ko lang po yung kwento ko. Bali, sa business ko po, is 2 years na po yung business ko po. 2019 po ako nag-start nung ice candy business. Sa lugar lang po namin. Actually po, aksidente lang po yung pagnenegosyo kong ice candy dahil trip ko lang po. Dahil wala akong magawa sa bahay. Tapos parang wala akong idea sa ganitong negosyo. Trip lang nung una. Tapos may mga bata na bumibili po sa amin na ice candy. Tuwang-tuwa sila dun sa binibenta kong ice candy. Pero hindi sila yung parang alam mo yung natutuwa lang ako sa kanila kasi nagugustuhan nila ice candy kaya hindi naman masarap. Tama po ba? Share ko lang po mga kasosyo, nung in-start ko po ito, yung nag-decision po talaga ako na iwan yung ginagawa ko before. Kasi galing po ako ng networking company. Networker po ako. Within 7 years na network marketing po. Iniwan ko pagiging networker ko. Pinalit ko po siya sa experience po at marketing. Yes po, mahawak po ako ng tao. College po lang po ako, nag-network na po ako. Kaya parang naisip ko po na parang pwede ko siya gawing networking itong business ko. Pero sarili ko ng negosyo. Opo. Tapos, simpleng ice candy lang noong una. Ang ginawa ko, pinag-aralan ko po yung ice candy. Nag-decision po talaga ako, iwan talaga lahat po. I focus ice candy. Actually po, nung pera ko po, last na pera ko po talaga sa bangko, nasa 10,000 pesos na po. Tapos pinuhunan ko yung sa freezer. Ang pinuhunan ko talaga sa ice candy, 6,200 pesos po. Tapos namuhunan po ako ng freezer, tapos ng mga plastic, mga ingredients po. Tapos inaral ko po yung negosyo po na ako lang muna, hindi ko muna pinagkatiwala sa iba. Lahat po, ako muna lahat. Tapos yung 2 months na po ako sa pagnenegosyo ko po ng ice candy. Bali, nag-hire po ako ng tao, na isang tao na tuturuan ko parang gumawa ng ice candy. na pagkakatiwalaan ko po siya sa ingredients ko, lahat po. Actually, kasama ko po siya hanggang ngayon. 2 years na kami magkakasama. Ay, isang tao lang po yun. Tapos, mano-mano lang po yung ice candy po namin for. Ako lang po muna yung naghahanap po ng customer. Pinoconsignment ko sa mga school, sa mga store, ganyan po. Tapos, inisip ko po na gawin ko kaya ito na parang lagyan ko ng pangalan. Kasi dati kasi special ice candy lang po. Special ice candy lang po talaga siya. Wala po talaga siyang pangalan. Parang walang dating, sabi ko. Lagyan po siya ng pangalan. Nag-isip po ako ng pangalan. Ang dami kong inisip. Sabi ko, dapat typical Pinoy ang pangalan ng ice candy ko. Kasi marami kasing ice candy sa labas na ang gaganda ng mga pangalan. Talagang grabe talaga yung mga pangalan nila. Pang-international, ganyan. Wala pa kasi nakakaisip na parang typical na Pinoy yung ice candy. Kaya nilagay ko po yung papa ko, yung Mang Petrus Special Ice Candy. Actually po dito sa lugar po namin, sa Boom Province po namin, kilala na po yung ice candy ko po. Actually, nakapag-utap na rin po ako sa Baguio, Ilocos, La Union. Dito lang po ako sa Pangasinan po. Dito po nag-start yung ice candy ko sa Pangasinan. Bali, nakapag-utap po ako sa La Union, Tarlac. Asap na po, may branch po ako sa Manila, sa province po niya, sa Cavite, may second branch po ako. Magtatayo po kami ng factory po doon. Asap na is dry run pa lang po siya. Nakakapag-dry run na po kami sa Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Manila, and Rizal. Yan po. Bali, mayroon po akong katiwala doon. Cousin po, pinsan po, na nagtiwala po ako sa kanya. At bumuo po ako ng team. Sa paggawa po ng ice candy, bumuo lang po ako ng team po sa... Actually, yung team ko po kasi hindi ko po kamag-anak eh. Bumuo ako ng team na iba-ibang tao. Ali, tinrain ko po sila. Talagang nag-tease po sila sa akin. Actually, mabait pa nga po akong amo eh. Kasi syempre parang... Kasi ngayon season po ngayon, umuulan. Syempre, ang ice candy po is seasonal po. Pero nagpapasahod pa rin po kahit hindi silang tatrabaho sa akin. Kasi nga, ayaw ko sila iwan. Kasi hindi nila ako iniwan. Tapos, hasap na tuloy-tuloy pa rin yung sahod nila. Isa sacrifice, pero lumalaki yung negosyo ko. Yung level 1 na sinasabi ni Boss Chef Pasosyo Arby, yun yung nag-focus lang po ako at nag-desisyon. Isang negosyo lang po. Sabi ko, isang negosyo lang po, sabi ko. Tapos, papalaking ko po siya. Nakapagputa po tayo ng, una po, tricycle. Una, tricycle muna. Tapos yung box na parang tricycle. Tapos pangalawa, yung L3. Tapos mayroon na rin po akong dalawang motor na pinang-deliver po na ice candy. Tapos dalawang machine. Tapos 15 na freezer. Meron na rin po tayong shop. Meron na rin po tayong store, ice candy store, para lahat ng mga gusto mag-reseller pupunta sa store. Hindi po sila mahirapan. Gumamit po ako ng marketing strategy na kahit hindi ko po siya minamarket na as a manual. Kasi as of now kasi ngayon, hindi pwede mag-market ng manual eh. Parang yung store, gumamit po ako ng social media marketing. Yun yung pinag-aralan ko mabuti. Doon po talaga nag-boom yung business ko. Yung social media marketing po na pinakilala ko sa true social media marketing business ko. Tapos yung typical na ice candy, talagang masarap. Tapos ginawa ko siyang maraming variant na hindi pwede isa lang yung flavor na ice candy ko. Gusto ko mga 10, 15 na flavor. As of na 14 flavor na po kami ngayon. Gagawin ko po siyang 20 flavor this coming year. Mas maraming variant, mas maraming... Hindi sila magsasawa. Yun yung naisip ko. Tapos, lagi po ako nag-aaral. Tapos, lagi ako nakikinig sa mga video ni Sir Arvin. Talagang inaaral ko pa. Kahit, eto na po, as of now kasi po, nagre-rent lang po ako ngayon eh. Nagre-rent lang po ako ng factory ko. Bali, inirerentahan ko lang po yung dalawang factory ko. Sabi ko, okay lang muna magrenta. Kasi nag-iipon po tayo para pagpagpatayo ng sariling factory po talaga. Ang payo ko lang po talaga, focus lang, huwag ka mainip. Tapos, darating yung araw talaga na ikaw rin mismo na yung ice candy, ikaw rin yung business mo pala, na yung business mo na hindi mo kailangan na madaliin. kailangan mo ng proseso. Iiyak ka, mapapagod ka, aayaw ka. Pero ang Diyos mabait eh. Basta huwag ka lang hihinto. Huwag ka lang hihinto. Kasi ang negosyo, minsan, hindi mo panahon tong taon na to. Next year, baka panahon mo na. Next year, panahon mo na. Basta huwag ka lang hihinto. Yun yung nakatatak po sa isip ko. Ang paghinto po sa isang negosyo, yun yun yung parang wakas mo eh. Minto ka na eh. Sa akin po, hindi ko po inisip yun. Ang inisip po, baka hindi pa itong panahon para sa akin. Baka next year. Baka next year pa. Itong 2021 po, ito po talaga yung pinaka-momentum po ng ice skating po. Itong 2021. Last year is a practice, trial. Kasi it's pandemic. This coming year talagang nag-boom po talaga. Kahit ako po, minsan po, kahit ako na po, nagdi-deliver pa rin po ako. Hindi ko po inaasa sa tao ko po. Ako po, kung may pagkakataon po, ako mismo mag-deliver, magdi-deliver po ako. Kasi ang gusto ko po sa mga tao ko, alam niyo, matuto rin po sila sa akin. Kung ano yung ginagawa ko, ginagawa rin po nila. Tapos, huwag po tayong maiinip. Yun lang po. Yun lang, sir. Kasosyo Arvin, yun lang yung may kukwento ko po. Yun lang po. Thank you po, kasosyo.
Salamat, kasosyo Alfredo. Ayan, pinapakita natin yung iyong ano. Wala na, time na. Pinaliwanag na ni kasosyo Alfredo yung application ng level 2. Ay, scandy lang, oh. Pero, malupit. Ayan, oh, ginamit niya yung business model na distributor. Ayan, oh, meron siyang mga reseller. Meron siyang pwede niya na ipa-franchise sa susunod. Pero isang produkto lang. Ice candy lang. Maaring iba-ibang variety. Meron siyang ube, meron siyang choco, fruit salad. Pero power of one. Isa lang. Tingnan niyo naman yung ngiti ni kasosyo Alfredo. Wala ganong problema. Bakit? Kasi sa level 1, mga kasosyo, tatanda talaga kayo dyan. Sa level 1, kaya dapat iwan nyo kagad yung level 1. Pag nahanap nyo yung product sa kayong market, kailangan maitapon nyo kagad sa papuntang level 2 yan. Kasi sa level 2, mas maginhawa ng buhay, although mas matrabaho. Kasi marami ka ng team, marami ka ng, ang customer mo, tuloy-tuloy nang umu-order sa'yo kasi mga distributor na sila. Makaka-invest ka na sa malalaking makina kasi may sure ka na consistent na order. Kaya mo na mag-invest. Sa level 1 kasi, laging kapa ng kapa. Ayun o, 6,000 nagsimula. Pero ice candy, ang malupit dito, no? 2 years niya nang trinatrabaho to. Eh yung iba, 6 months pa lang sa isang negosyo, dadagdag na agad ng bago. Ano kayo? Malupit? Masyado? Ha? Maggaling kayo masyado? Sakitan tayo ng damdamin, pero hindi tayo ganun kagagaling, mga kasosyo. Kailangan natin mag-focus. Kailangan talaga. Hindi option eh. Kailangan talaga. Ayun si kasosyo Alfredo oh. Malinaw na malinaw. Nung nakita ko yung ano ni kasosyo Alfredo, napakaganda example. Tandaan niyo naman yung ngiti ni kasosyo Alfredo. Hindi niyo na makakalimutan yung ngiti na yan. Saan na yun? Yan ang ngiting nakapokus. Nasaan na? Yan oh. Diba? Yan ang ngiting nakapokus. Pag di ka nakapokus, yung ngiti mo iba eh. Parang sabog-sabog yung utak mo. Sa utak na lang eh, yung kapervisyon na lang sa utak ng ang dami mong inaasikaso. Wala eh. Walang pangit, hindi healthy. Focus talaga mga kasosyo. Isa lang, isang produkto lang. Salamat kasosyo Alfredo ha sa napakagandang ehemplo.
Thank you kasosyo Arvin. Thank you po.
Palakpakan naman natin. Palakpakan naman natin si Alfredo. Gusto ko talagang palakpakan si Alfredo. Walang arte-arte, ice cream kung ice cream. Ay, hindi, ice cream tuloy. Ice candy kung ice candy.
Padalaan ko yung ice candy dyan, kasosyo Arvin.
Ay, salamat. Oo, set up natin yan. Sa mga meet-up natin, lahat ng negosyong nag-execute, ha, magdadala ng mga ambag. Yung mga produkto nyo, syempre.
Isang umaatikabong baliktaktakan na naman ang napakinggan mo mga kasosyo. Salamat po sa halos isang oras na pagsasama natin sa podcast episode na ito. Kung nabiting ka pa mga kasosyo ay maaari mo pang mapakinggan ang karugtong neto sa iba pa nating mga episodes. Have a great day mga kasosyo and trabaho malupit po tayo. Kung nagustuhan nyo to mga kasosyo, ay please wag pong kalimutan na i-rate ng 5 stars at i-review ang ating Negosyo Real Talk podcast. Malaking bagay po yan para sa akin. Muli, wag nating kalimutan na ang tagumpay ay galing kay Lord dyan. Kaya tuwing tayo magtatagumpay, ibalik natin sa taas ang glory. I love you mga kasosyo and God loves you. Trabaho malupet, bawal tamad. Galingan pa natin mga kasosyo and let's change the world!